Së gjithë jemi pjesë e kishës e cila na lind në fe, ashtu si një nën në lind birin e saj. Ky që e koncepti themelor rreth cilit Papa Francesku shtjelloi katekizmin e audiencës e sotme të përgjithshme në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan, mbushur me gati 80.000 vetë.
Për mua ky është imazhi më i bukur i kishës, kisha nën.
Per me è la immagine più bella della chiesa, la chiesa madre.
Kisha është Maria, nëna Jezusit, në vizojat i shenjt, i janë të dyja nëna, prandaj që themi për njërën, mund të themi edhe për tjetërën. E akti i pari një nëna është lindja jetës. Në rastin e kishës, lind jeta e fesë brenda një bashkësie, e gjallë, pavarësisht nga mungesat.
Un cristiano non è un'isola.
I krishterë nuk është ishull, ne nuk bëhemi të krishterë në laborator, nuk bëhemi të krishterë vetëm me forcat tona, por feja është dhuratë e Zotit që na jepet në kishë e përmes kishës. Ai është çasti kur kjo nën na lind si bijë të Zotit, çasti në të cilin na dhuron jetën e Zotit.
Fakti që bëjmë pjesë në kishë si të krishterë nuk është numër, nuk është burokraci, ngriti zërin Papa Francesku.
Il nostro far parte della Chiesa non è un fatto esteriore, formale.
Pjesëmarrja jonë në kishë nuk është fakt i jashtëm, formal, nuk është plotësimi i një formulari që na japin e pastaj. Jo, nuk është ashtu. Është akt i brendshëm i jetësor. Nuk bëjmë pjesë në kishë ashtu si bëjmë pjesë në një shoqat, në ndonjë parti apo në ndonjë organizat tjetër. Lidhja është jetësore, si ai që kemi me nënën, sepse kisha është vërtet nëna e të krishterëve.
E si që ka bërë zakon, Papa u drejtoi drejt për drejtë 80.000-ve që e dëgjojnë në shesh, duke i nxitur të reflektojnë për ndjenjat që i lidhen me kishën e Krishtit.
Quante di voi ricordate la data del vostro battesimo?
Sa nga ju e kujtojnë datën e pagëzimit? Data e pagëzimit është dita e lindjes sonë në kishë, data në të cilën kisha nën na lind. Bukur kjo. E tani detyrë shtëpie. Kur të ktheheni në shtëpi, kërkojeni dhe gjejeni datën e pagëzimit. Është ditë e mirë për t'u festuar, për ta falendëruar Zotin për këtë dhuratë.
Detyra e nënës, vazhdojati shenjt, është të ndihmoj bitë rritën. Kisha e bën këtë me anë sakramenteve që shoqërojnë njeriu në çdo etapë jetës, edhe në qaset më të vështira. Por kjo nënë e krishterëve ka edhe një karakteristikë tjetër që Papa e shpjegoi kështu.
La Chiesa, mentre è madre dei cristiani, mentre fa cristiane.
Kisha, ndërsa është nënë të krishterëve, ndërsa bën të krishterë, edhe bëhet nga të krishterët. Atëherë, amsin e kishës e jetojmë të gjithë, barinje besimtar. Nga njëherë thonë, unë besoj në Zot, por jo në kishë. Prishtrinjt janë një gjë, por kisha nuk është vetëm e tyre. Kishë jemi të gjithë. E nëse thua se beson në Zotin, por nuk beson në kishën, po thua se nuk beson në vetvete. E kjo është kontradikt. Kishë jemi të gjithë.
Duhet bashkëpunojmë për lindjen e fesë në të krishterë të rinë, theksoj Papa. Duhet jemi edukator të fesë të kumtojmë ungjillin.
Quando ripeto chiamo una chiesa non chiusa.
Kur përsëri se dua një kishë jo të mbyllur brenda gardhit të vet, por të aftë dalë, të lëviz, duke marrë përsipër edhe ndonjë rrezik për t'u çuar Krishtin të gjithëve, mendoj për të gjithë, për mua, për ty, për çdo të krishterë, mendoj për të gjithë. Ne marrim pjesë në hamsinë e kishës. Të gjithë jemi kishë, të gjithë. Që drita e Krishtit të arrijë në kufijtë më të skajshëm të tokës.